Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales operatīvajā dežūrdaļā pēdējā laikā arvien biežāk atskan zvani tieši par ugunsgrēkiem mežos.
Pa dienu, kad ir 2-3 ugunsgrēki, meža ugunsgrēki, nu vairāk Daugavpilī un apkārt Daugavpilī. Pagaidām mazi platība, kad ir 1000 kvadrātmetri, 2000 kvadrātmetri.
Pirmie meža ugunsgrēki pagaidām ar mazu platību, bet tas, ka izplatās tieši lielo pilsētu tuvumā, nav nejaušība, saka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks Valdis Strome.
Nu, protams, tas ir iedzīvotāju blīvums. Jo vairāk iedzīvotāju, jo arī, principā, lielāks ugunsgrēku skaits. Statistika to liecina.
Mežos šobrīd ir ļoti sauss, un katra mazā ugunsdzirkstele var izraisīt meža ugunsgrēku. Tāpēc aug meža ugunsgrēku skaits, apliecina Valdis Strome.
Meža ugunsgrēki arvien vairāk un vairāk, tāpēc ka laika apstākļi ir diezgan tam labvēlīgi. Teiksim, pēdējās pāris nedēļas mums vispār Latgalē ļoti maz līs, un visa zemesirdze mežā ir ļoti sauss, un principā, kad staigā pa viņu var sajust, ka viņi ir sausa, tā kā staigā pa sienu, un līdz ar to var saprast arī, ka tas nu, ļoti, ļoti bīstami, ja kaut kas aizdegas, un nokontrolēt šo uguni būs ļoti grūti.
Uguns bīstamība pēdējās nedēļas ir paaugstinājusies. Ir dienas, kad 5 ugunsgrēki, dienas, kad 1-2, bet nu, vidēji jā, kādi 3 varētu būt.
Pirmie, kas saņem signālu par meža ugunsgrēku pārsvarē Latvijas valsts meža darbinieki, kas kopš ugunsbīstamā perioda uzsākuši darbu novērošanas torņos, stāsta Dienvidu Latgales virsmežniecības inženieris ugunsapsardzībā Edgars Laikus.
Ja mēs konstatējam no torņa ziņo dežurants, kad dega provizoriski meža masīvā, ka tā nav, teiksim, lauksaimniecības zeme, uz kuras ir ugunsgrēks, tad ugunsdzēsēju glābšanas dienestam mēs neziņojam, bet paši dodamies uz sākumā brauc mežzinis, konstatē precīzāk ugunsgrēka vietu un tad jau brauc tālāk ugunsdzēsēju komanda. Kad ir tāda situācija, kad netiksim paši ar saviem spēkiem galā, tad, protams, var iesaistīt dažādas citas institūcijas. Tur pies dzelzceļa ir ugunsdzēsēju brigādes, viņiem savas. Pats ugunsdzēsības glābšanas dienas var iesaistīt arī zemes sargus un nacionālos bruņotos spēkus, bet tas viss ir izvērtējot bīstamību un savus pieejamos resursus.
Lielākoties meža ugunsgrēku iemesls ir izmesti izsmēķi vai nevietā kurināts un nenodzēsts ugunskurs, taču nereti tā ir ļaunprātīga dedzināšana, kurai nolūkus nevienmēr var izprast par pēdējiem gadiem stāst Edgars Laikus.
Pāris dienas atpakaļ vietas pagastā nodedzināja zaru kaudzi valsts mežos. Un, principā, viņas jau ir izkaltušas un stipra lietus laikā jau viņa nedegta, bet, nu, jebkuros citos apstākļos jau tāpat gribas varbūt redzēt, kā tās ugunsdzēsēju mašīnas atbrauc un kā cilvēki darbojas. Citi varbūt arī savu kādu viņiem tikai zinām motīvu dēļ.
Pēc statistikas visbīstamākie meža ugunsgrēkiem, ja laika apstākļi saglabājas sauss, ir vasaras beigās, kas nereti tiek dzēsti pat vairākas diennaktis pēc kārtas, saka meža dienesta speciālisti, aicinot iedzīvotājus mežos būt uzmanīgiem.
Visbīstamāki jau ir augusta ugunsgrēki, kad ogotāji, sēņotāji aktīvi rosās pa mežu, un kad var puru ugunsgrēks izcelties, tad, protams, tas ir ilgstoši un darbietilpīgi viņu nodzēst. Protams, jābievēro, ka izsmēķus nevajadzētu nomest, nenodzēst uz pilnībā. Un svarīgi ir nekurināt ugunskurus tādās vietās, kas nav speciāli sagatavotas, kur nav zemsedze noņemta līdz minerāla augsnei. Un elementāras drošības prasības jāievēro, un tad jau visam vajadzētu būt kārtībā.
Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.